Kopš 25. aprīļa mežos ir noteikts uguns nedrošais periods. Lai pārunātu šī brīža situāciju, mežos esam sazinājušies ar valsts meža dienesta pārstāvi Lienu Suveizdu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad kopš 25. aprīļa jau uguns nedrošais periods. Cik daudz šajā laikā ir bijuši ugunsgrēki mežos?
Es varu teikt, ka kopš gada sākuma mūsu mežos ir notikuši apmēram 275 meža ugunsgrēki. Un tā meža skatā platība ir apmēram 400 hektārs. Tas ir diezgan daudz.
Vai tas ir vairāk nekā citus gadus?
Nu, tas ir nedaudz vairāk pēc platības, jo šogad vairāk ir deguši virsāji un arī, protams, meži.
Kāds ir bijis galvenais iemesls ugunsgrēkiem?
Nu, meža ugunsgrēka galvenais iemesls vienmēr ir bijusi cilvēka rīcība, un tā rīcība, protams, ir bijusi kaut kad nesaprātīga, nepārdomāta. Un tādēļ arī mūsu pārstāvji ir šie ugunsgrēki izcēlušies mežos.
Bet nesaprātīgi nepārdomāt, kas ir bijis tieši iemesls?
Nu, principā, cilvēki atpūtas laikā, savas rekreācijas laikā, dedzina ugunsgrēkus, ugunskurs, es atvainos, viņi tādējādi izraisot ugunsgrēkus, viņi nepārdomāt rīkojas ar grilēšanas instrumentiem. Pavasarī ļoti daudz viņi dedzināja kūlu, no kūlas ugunsgrēkiem šī uguns iegāja mežā, un tādēļ arī ļoti daudz meža platības nopūstot.
Mēs arī laika ziņās pirms brīža informējām par to, ka kļūs arvien karstāks, vai jūs pievērsīsiet lielāku uzmanību, uzraudzīsiet pastiprināti mežus?
Nu, bet te, ka mums jau kopš aprīļa beigām, jo cilvēki ir strādā pastiprinātā darba režīmā, mums sēž gan uguns novērošanas torņos sargi, kas novēro šos iespējamos ugunsgrēku izcelšanās vietas. Un, protams, mums ir gatavi meža ugunsdzēsē izbraukt šos ugunsgrēkus dzēst.
Vai jūs varat atgādināt pamata noteikumus cilvēkiem, kas dodas atpūtā mežos, drīz arī sāksies ogošanas sezona, kas ir jāievēro un ko darīt, ja nu gadījumā ir izcēlies ugunsgrēks?
Tātad noteikti ugunskurs kurināt tikai īpaši ierīkotās vietās. Un tad, kad ugunskurs ir izdedzis, tad ļoti rūpīgi viss nolikvidēt, visas tos ogles, kas tur ir palikušās. Arī, ja cilvēks grilē, tad ļoti pārdomāt, kur viņš to dara, lai tiešām, lai vējuši neaiznes visas tos dzirkstavs kopos, vai vienāk zālē, vai sausos krūmos, jo viņi ātri aizdegās šādā sausā karstā laikā. Un, protams, ja cilvēks smēķē vai lieto kāds cits degošs priekšmets, tad visu šo nodzēst līdz pamatīgi, lai nekādu ugunsgrēku izcelšanas iespēju vairs nav.
Vai var paļauties uz saviem spēkiem pamatīgi nodzēst, vai tomēr, ja redz kāda cita izraisīt ugunsgrēku, drošāk ir zvanīt?
Nu, visdrošāk ir zvanīt uz valsts meža dienestu vai arī valsts ugunsdzēsības dienestu. Vienkārši galvenais ir informēt atbildīgās ugunsdzēsības iestādes par to, ka ir šāds ugunsgrēks, kaut viņš ir neliels, bet viņš šādā sausā karstā laikā var ļoti ātri izplesties.
Drīz arī līgo svētki un arī šis karstais laiks, vai jums pietiek tehnikas un cilvēku resursu cīņai ar ugunsgrēkiem?
Es gribētu teikt, protams, mēs labprāt priecātos, ja mums būtu iespēja vairāk nolāgot cilvēkus un atalgot viņu darbu par to, ka viņi strādā brīvdienās un reizēm 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Nu, tehniskie resursi mums pietiek, bet, nu, mēs ļoti ceram, ka laika prognoze nebūs ugunsgrēkiem tik ļoti draudzīga.